14:00, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: zbog snega domaćinstva na Zlatiboru bez struje, vanredna situacija uvedena u Koceljevi, trudnica preminula od gripa u Beogradu, kod Smedereva otkrivena 22 emigranti iz Iraka, policija sprovodi Branimira Glavaša u pritvor i dalje se krši primirje u Ukrajini, saopštili izbori u Kijevu. U Srbiji tokom dana pojačane padavine, sutra oblačno i hladno do 4 stepena. U narednih pola sata čućete priču o izlazu mladih iz Srbije, na što je upozorio američki ambasador Michael Kirby, i Kragujevčanka Ivana Milićević odlučila je da ode iz zemlje.
Posle završenog filološko-umetničkog fakulteta u roku sa prosekom 9,5 i dvogodišnjeg čekanja bilo kakvog posla u struci, ja sam odlučila da odem iz zemlje i da prosto potražim sreću van granica Srbije.
Povešćemo vas i u Priboj, kompanija FAP u iščekivanju običajnog strateškog partnera.
Jedini posao koji u FAP-u trenutno rade je 15 kamiona za vojsku Srbije.
To ću te završiti u prekstra kući.
Nisam bio 12. januara u montaži danas. Pitam upravnika da li treba dolazim da radim, pa kaže ja ne.
Čućete i simpatizere teniske reprezentacije koji su celu noć čekali na ulaznice za meč Davis Kupa Srbije i Hrvatske, već su ga obeležile kontroverze u vezi sa prodajom ulaznica, na što je reagovao i sam Novak Đoković.
Čekali smo pola jedan, nas troje, posle su došli još par njih, tako presjećam sva što sam napokon uzela kartu.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U opštini Koceljeva u centralnoj Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reke Tamnave, koja je poplavila 450 hektara oranica i ugrozila desetine domaćinstava i poslovnih objekata. Radovan Ranisavljević, član kriznog štaba.
U naseljenim mestima Donje Crniljevo i Kamenica. Potencijalno ugroženo je 25 domaćinstva. Raspolažemo dovoljnom količinama peska, vreća, mehanizacijom i ljudstvom. Procenjujemo da će, ukoliko padavine nastave ovim intenzitetom, da će naredne noći i tokom sutrašnjih dana biti naseljeno mesto Koceljeva ugroženo.
Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, izjavio je Tanjugu da je svuda mirno i da se situacija intenzivno prati. Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, koja je najviše stradala u poplavama prošlog maja, rekao je da u ovom trenutku nema nikakve opasnosti. Vremenske nepogode uticale su i da u Zlatiborskom okrugu bez struje zbog kvara ostane 2600 domaćinstava. O tome više odmah posle vesti. Jedna trudnica preminula je od gripa na infektivnoj klinici u Beogradu. Direktor te ustanove, Miomir Pelemiš, potvrdio je da je trudnica preminula od virusa H1N1. Pripadnici MUP-a Srbije otkrili su 22 ilegalna emigranta na autoputu kod Smedereva, koji su se bez ličnih dokumenata kretali pešice prema Beogradu. Emigranti su privedeni u prostorije policijske uprave u Smederevu, gde je utvrđeno da se radi o državljanima Iraka. Pošto su svi izrazili nameru da zatraže azil u Republici Srbiji, upućeni su da se u roku od 72 sata jave u centar za azil u Krnjači. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa Dimitrosom Avramopoulosom, evropskim komesarom za migracije, da Srbija nije odgovorna za aktualne migracije koje su uznemirile Evropu. Avramopoulos je rekao da su građani Srbije među najbrojnijim tražiocima azila i da je za otvaranje pregovaračkog poglavlja 24 ključno da Srbija zaustavi migracije s Kosova i tražioca azila iz Srbije. Hrvatska policija izvela je Branimira Glavaša iz njegovog stana u Osijeku i prebacit će ga u zatvor Remetinac u Zagrebu. Vrhovni sud Hrvatske objavio je jutros na svom internet portalu rešenje kojim prihvataju žalbu Zagrebačkog županijskog državnog tužilaštva i Branimiru Glavašu određuju istražni zatvor. Momir Stojanović do sada se nije pojavio kao potencijalni počinilac krivičnog dela ratnih zločina, ali ne znam šta od dokaza posjeduje kolega iz Euleksa, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za Novosti. Za Stojanovićem, poslanikom Srpske napredne stranke i bivšim oficirom Vojske Jugoslavije, raspisana je Interpolova poternica zbog optužnice Osnovnog suda u Đakovici na Kosovu, a za zločine nad civilnim stanovništvom. Prelazimo na vesti iz sveta. Ukrajinska vojska saopštila je da je jedan vojnik ubijen, a drugi je ranjen u borbama na istoku Ukrajine u posljednja 24 časa. Zorjan Širjak, savjetnik ministra unutrašnjih poslova, optužio je proruske popunjenike da krše primirje potpisano u Minsku. Oni pak tvrde da noćas nije bilo borbi u regiji Donjeck. Bilans mrtvih u eksploziji u rudniku uglja u Donjecku na istoku Ukrajine povećan je sa 17 na 31 rudara uz 9 povređenih, javio je TAS, dok Reuters, pozivajući se na Interfax, izveštava da je bilans mrtvih 33 osobe. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zbog ove nesreće današnji dan je proglasio danom žalosti. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 230 ljudi, oko 200 njih izvučeno je nakon eksplozije. Američki ambasador u Južnoj Koreji Marko Lippert povređen je u Seulu, prenela je južnokorejska televizija i dodala da je nepoznati napadač žiletom napao diplomatu. Lippert je prebačen u bolnicu, a napadač, koji je uzvikivao slogane protiv rata i za ujedinjenje dve Koreje, odmah je uhapšen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije o posljedicama obilnih padavina u Srbiji, vlažan sneg koji celu noć pada na području Zlatibora prilično otežao život tamošnjim meštanima, pošto njih više od 2000 već nekoliko sati nema struju. Nadležni iz elektrodistribucije im poručuju da se strpe, jer ekipe na terenu čine sve od sebe kako bi kvarovi bili popravljeni i struja priključena, javlja Novka Ilić.
U Zlatiborskom okrugu trenutno je bez struje preko 2000 potrošača. Vlažan i težak sneg koji od noća spada u ovom kraju izazvao je kvarove na dalekovodima, kaže Dušan Šunjevarić, rukovodilac sektora za upravljanje elektrodistribucije Užice, i dodao da je bez struje najviše potrošača u opštini Čajetina, oko 1000, i to u selima Ljubiš, Vodice i Semagnjevo, zatim oko 500 potrošača nema struju u Prijepolju, u Novoj Varoši oko 300 i na teritoriji opštine Bajna Bašta struju trenutno nema preko 100 potrošača. Sve ekipe elektrodistribucije Užice su na terenu i kvarovi se otlanjaju. A Šunjevarić kaže da će svi potrošači koji sada nemaju struju do kraja dana dobiti struju. Prema informacijama iz Zimske službe puteva Užice, svi putni pravci u Zlatiborskom okrugu su prohodni. Snega ima oko 5 cm na magistralnom putu od Užica preko Zlatibora ka Crnoj Gori i na snazi je samo zabrana za šlepere preko Debelog brda. Sve ekipe Zimske službe Užičkih puteva su na terenu i čiste sneg sa kolovoza koji pada od sinoć. Sneg je počeo da pada od 23 sata i neprekidno pada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zbog obilnih padavina u opštini Koceljeva proglašena je vanredna situacija, tamo se izlila reka Tamnava koja poplavila 450 hektara oranice i ugrozila desetine domaćinstava i poslovnih objekata. Tamo ćemo pratiti situaciju, a dodajemo da je u regionu crveni alarm u Hrvatskoj izlaz za Dalmaciju, u priobalju su zbog orkanske bure u prekidu mnoge trajektne linije, a putevi koji povezuju primorje i unutrašnjost su zatvoreni. U Makarskoj su udari bure prelazili 130 km na sat, a gust sneg pada i u Sarajevu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu od gripa je preminula 33-godišnja trudnica iz okoline Beograda, saopštio direktor te ustanove Miomir Pelemiš. Pored svih napora lekara, nažalost zbog gripa je umrla trudnica u 5. mjesecu trudnoće. Na našu kliniku je stigla 7. dana bolesti. Istog časa je bila priključena na respirator. Laboratorijski je dokazano prisustvo virusa H1N1, rekao je Pelemiš. Iako je podatak o 6 umrlih osoba od posljedica virusa gripa, uključujući i H1N1, u Srbiji izazvao prilično uznemirenje, nadležne institucije tvrde da nema mjesta za paniku i da je to, nažalost, uobičajena situacija u ovo doba godine i u ovakvim vremenskim uslovima. Izveštava Branko Vučković.
Zdravstvene ustanove širom Srbije pune su pacijenata sa problemima respiratornih organa, ali epidemija nije proglašena ni u jednom okrugu, a u Institutu za javno zdravlje Batut tvrde da je do sada registrovan srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa. Direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu Bratislav Tiodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da sadašnji razvoj situacije nije opasan i da nema nikakvog razloga za paniku.
Ako bi gledali u celini broj obolelih, kretanje broja, povećanje broja i sezonu, neuobičajeno se ništa ne dešava. Ne očekujemo da će taj broj biti izuzetno veliki. Imaćemo ono što je u Evropi karakteristično, jedan srednji intenzitet virusa, to znači da on napade onaj koji su osetljivi, ali to ne znači da imamo neku izuzetno veliki broj obolelih, pa ni veliki broj umrlih. To neće biti slučaj.
U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 6 pacijenata koji su zbog teškog zdravstvenog stanja priključeni na aparate za veštačko disanje. Među njima su pacijenti iz Kragujevca, Novog Pazara, Ćuprije i Rekovca. A prema navodima profesorke doktorke Olgice Gajović, njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno.
Znači nema progresije bolesti kako na radiološki, tako i klinički. Znači oni imaju tešku tu kliničku formu sa respiratornom insuficijencijom i to ide po tipu jedne teške pneumonije. Smanjena je ta razmena gasova zbog oštećenja pluća, tako da moraju da budu priključeni.
Tiodorović ipak upozorava na opreznost, jer grip vrlo lako može da se iskomplikuje, posebno kod hroničnih bolesnika kojima je zdravlje već narušeno. Zbog čega je bitno da odu lekaru ukoliko imaju visoku temperaturu, malaksali su, osjećaju bolove u mišićima, kašlju ili imaju probleme sa disanjem.
Komplikacije koje može da izazove, posebno kod hroničnih pacijenata, oni koji imaju hronična srčana, plućna oboljenja, dijabetes ili pak hronična bubrežna oboljenja, pad imuniteta, on postaje vrlo ozbiljna komplikacija koja izazove, dakle, i njihovo osnovno oboljenje i pogoršanje. Potreba je za jednom opreznošću posebnom, ali ne, nikako nema razloga za bilo kakvo paničenje, odnosno stvaranje većeg utiska nego što on jeste u onome što se razvija danas u populaciji.
Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Kliničkog centra Kragujevac je pre 7 dana kao preventivnu meru protiv širenja virusa gripa do daljnjeg zabranila posete pacijentima koji se leče u toj zdravstvenoj ustanovi. U međuvremenu to su učinile i skoro sve veće zdravstvene ustanove u Srbiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iako je stopa zvanično obolelih od gripa za 50% premašila kritičnu brojku epidemijskog praga, u Crnoj Gori epidemija za sada neće biti proglašena. Da među obolelima ima i onih sa takozvanim svinjskim gripom, potvrdio rukovodilac Ministarstva zdravlja Suad Numanović.
To je jedan samo od vidova gripe i prosto taj broj nije značajan i kažemo ništa ne upućuje na nešto alarmantnije što bi nas vodilo u razmišljanje u proglašenje epidemije.
Suad Numanović, a u susjednoj BiH do sada je evidentirano oko 25.000 zaraženih virusom gripa. Lekari ocjenjuju da taj broj nije preteran za ovo doba godine, zbog čega ni epidemija nije proglašena, a epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Federacije BiH Mirsada Mulomerović navodi da je broj obolelih posljedica toga što se malo ljudi odlučilo za vakcinaciju kao najbolji vid zaštite.
Nažalost, u zadnjih par godina nešto broj vakcinisanih opao u odnosu na prethodni period. Nekad je to zbog kašnjenja vakcine, nekada i zbog utjecaja antivakcinalnog pokreta, tako da nemamo broj, ne raspolažemo brojem, ali svakako on nije veliki.
Mirsada Mulomerović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog snega, domaćinstvo na Zlatiboru bez struje, vanredna situacija uvedena u Koceljevi, trudnica preminula od gripa u Beogradu, kod Smedereva otkrivena 22 emigranta iz Iraka, policija sprovodi Branimira Glavaša u pritvor i dalje se krši primirje u Ukrajini, saopštili izvori u Kijevu. U Srbiji tokom dana pojačane padavine, sutra oblačno i hladno do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekonomske teme. Saga o neuspešnoj privatizaciji Železare Smederevo nastavljena je tužbom Esmarka protiv slovačkog biznismena Petra Kamaraša, koji je potvrdnjite američke kompanije podrivao njihove napore da kupi srpsku čeličanu. Aleksandar Antić, ministar energetike Srbije, izjavio je da vlada Srbije nema veze sa tom tužbom.
Koliko sam video, to je pitanje unutrašnjeg funkcionisanja Esmarka, tako da mislim ono što sam ja video i što je za vladu Srbije daleko značajnije da je kompanija Esmark pokazala zainteresovanost da se prijavi u proces i vezano za menadžment i kasnije u privatizaciju.
Ministar Aleksandar Antić. Esmark je posle podnošenja tužbe pred sudom u Pensilvaniji, u kojoj traži odštetu od 100 miliona dolara, saopštio da je zainteresovan da upravlja Smederevskom železarom, da mu je cilj da je privatizuje do 20. juna 2016. Ekonomista Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže za naš program da mu se čini da ovakav razvoj događaja pokazuje da se Esmark vraća u igru za privatizaciju čeličane u Smederevu.
Vlada sigurno da ga vraća. Ne znam da li svjesno ili nesvjesno ili je neko tu baš i zadužen da to uradi, ali činjenica je da poslije jednog neuspješnog pregovaranja sa Esmarkom, gdje se pokazalo da oni nisu baš tako dobar partner kako smo ga mi prikazivali, niti da ima čiste namjere prema samoj čeličani, jer vidjeli ste da se pregovaralo oko 30 stavki. U takvoj situaciji vlada ne bi smjela da dozvoli da se uopšte spomene da Esmark dalje učestvuje u bilo kakvim procesima koji će voditi ka i upravljanju i privatizaciji kasnije.
Kaže Mahmud Bušatli, angažovanje profesionalnog menadžmenta koji će železaru voditi do privatizacije, plan B koji je vlada aktivirala nakon što su sredinom februara propali pregovori sa američkom kompanijom koja je bila jedini kandidat za kupovinu smederevskog giganta. Dolazak Esmarka u Smederevo, smatra Mahmud Bušatlija, ne bi bio u interesu srpske privrede.
Pa mislim da bi to bilo očajno rješenje, potpuno suprotno tržišnim normama. Da tako nešto pokušaju da urade u Americi, imali bi velikih problema. Jer ako neko vrši menadžment nad firmom, on zna o toj firmi daleko, daleko više od bilo koga ko bi konkurisao na tenderu za privatizaciju. Dakle, mogućnost da se bilo ko ozbiljan javi na sljedeći tender ukoliko se omogući Esmarku da upravlja, pa da kasnije i učestvuje u privatizaciji, bi bila katastrofalna. To se nije završilo dobro u odnosu na očekivanja, a po meni se završilo odlično, jer Esmark nije došao u situaciju da uradi ono u čemu je specijalista, a to je da uzme firmu, da je rasturi, da ostavi za sebe nezaposlene ljude, a da tu firmu uništi i da na tome zaradi.
Konsultant za strane ulaganja Mahmud Bušatlija, a kakve su sve igre moguće u velikim poslovima, govori podatak iz tužbe američke kompanije da se Petar Kamaraš postavio kao investitor i agent na strani Esmarka Evropa da bi došao do poverljivih informacija o njihovoj strategiji za železaru, a da istovremeno sabotirao napor Esmarka da kupi smederevsku kompaniju, a vlada Srbije dalje traži menadžment za železaru. Građani Srbije će od aprila struju plaćati 15% skuplje, što je precizirano sporazumom koji je vlada Srbije potpisala s misijom Međunarodnog monetarnog fonda. To je obelodanio Dehen Kim, njen predstavnik u Srbiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani struju plaćaju za 30% manje od najniže cene u zemljama regiona, te da nije moguće oprostiti dugove za režijske troškove.
Ne znam pod kojim izgovorom da bilo kome bilo šta oprostimo. Sve režijski troškovi su u našoj zemlji ubedljivo najniži, samo što o tome niko nikada ne govori. Naša cena struje 30% jeftinija od najjeftinije u regionu. Ne u Evropi, nego u regionu. Kad je to neko rekao? Nije niko nikada. I da vam samo jedan put kažem nešto, dakle, kad kažete Švajcarcu, ej, ja sam dobar političar, obezbedit ću vam da ne plaćate struju i vodu u narednih godinu dana. Taj Švajcarac neće da vam kliče i da vam aplaudira. Neće čak da zove ni policiju, već je da pozove lekara, ali onog da vas vode u ludnicu. A nažalost, plašim se da u nekim drugim zemljama bi takvi dobijali aplauze i dobijali veliku podršku. Ja se nadam da ako ništa, da me ljudi ne doživljavaju za to da bi me u nekim pristojnim zemljama zbog mera koje se preduzimaju slali na ovakva mesta.
Aleksandar Vučić, Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, kaže za naš program da je razlog najavljenog poskupljenja jasan. MMF traži da se novom cenom pokriju troškovi proizvodnje električne energije, dok Srbija zbog značaja sporazuma ne želi ničim da ga ugrozi.
Trenutna cena struje je ispod nivoa cene koja je za proizvodnju potrebna. I potrošači će sigurno negodovati zbog eventualnog poskupljenja struje. Poskupljenje će uticati i na poskupljenje svih ostalih proizvoda u Srbiji. I niko neće nas pitati da li to građani mogu ili ne mogu da plaćaju. Neko jednostavno mora će se plaća, jer nam puno znati međunarodni sporazum sa MMF-om, prema tome moramo da ćutimo ako hoćemo da dobijemo njihovu podršku.
Cirka Pištolova, osim problema sa poskupljenjima, Srbija ima probleme i sa radnicima propalih preduzeća. Na protestnom skupu oko 400 radnika preduzeća FAB zatražili su od vlade Srbije da ispuni obećanje i obezbedi posao za 600 zaposlenih, a za ostalih blizu 150 socijalni program. Radnici traže i smenu člana tenderske komisije koga je imenovala vlada, koji zastupa radnike u traženju strateškog partnera, javlja Danica Gudurić.
Radnici FAP-a kažu da nisu ostvarena obećanja premijera Vučića kada su u septembru 2013. godine u znak protesta blokirali prugu Beograd-Bar. Nama je tada obećano da će FAP biti jedinstven sistem i da će u njemu ostati 600 radnika, a da će za ostale biti napravljen socijalni program. Tender za FAP je raspisan, u FAP-u čekaju dolazak finske kompanije Sisu Auto sa kojim je potpisan protokol o saradnji, ali radnice plaše da ovo neće biti rešenje za sve zaposlene. Miroslav Mršević iz sindikata radnika FAP Sloga kaže da imaju pouzdane informacije da u FAP-u neće ostati ni obećanih 600 radnika.
Strateški investitor koga je odabrala vlada Republike Srbije ne može da apsorbuje sve radnike FAP-a. Čak ni onaj broj od 600 o kome se javno govorilo o zaključcima vlade Srbije premijera kada smo ovde držali štrajk na pruzi. Naš cilj je pre svega da se reši egzistencija za sve radnike FAP-a na osnovu obećanja vlade Republike Srbije.
U međuvremenu na osnovu odluke vlade pogon preseraja FAP-a, za koje je zainteresovan strateški partner, prenet je u vlasništvo opštine Priboj, koja je osnovala društvo sa ograničenom odgovornošću, takozvani industrijski park, koji će nakon završenog tendera biti uređen po evropskim standardima i tako biti izdat na korištenje finskoj kompaniji. Jedini posao koji u FAP-u trenutno rade je 15 kamiona za vojsku Srbije.
Sad sam imao poziv da idem da napravimo 4 upravljača, to ću jutra završiti prekstra kući.
Nisam bio 12. januara u montaži danas. Pitam upravnika da li treba dolazim da radim, pa kaže ja ne znam. Gdje, ajde, kud ja idem negde da se selim, imam unučar.
U Priboju se strahuju šta će biti sa FAP-om, jer od njegovog opstanka zavisi i opstanak opštine u kojoj samo penzioneri i zaposleni u javnom sektoru redovno primaju plate. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odliv mozgova iz Srbije već četvrt veka, nažalost, nije vest na ovim prostorima. Iako preti opasnost za koju deceniju više neće ni imati šta da se odliva. Da odliv mozgova ponovo postane vest u ovoj zemlji, pobrinuo se ne srpski premijer, srpski predsjednik ili neki ministar ili stotine njihovih pomoćnika, već američki ambasador u Srbiji Michael Kirby, i to porukom: čini mi se da vi najviše izvozite mlade ljude. Treba da nađete način da ih zadržite, a da drugu robu izvozite što više. To je Kirby rekao na panelu Koponik Biznis Foruma, koji je pucao termina kao što su fiskalna konsolidacija, budžetski deficit, ozdravljenje javnih financija, kapitalni izdaci i slično. Ivana Milićević sa Kragujevačkog univerziteta otvoreno kaže kolegi Branku Vučkoviću da će se i sama pridružiti armiji mladih u Srbiji koji su napustili zemlju u potrazi za budućnošću.
Domaća pamet nam je glavni izvozni posao. Umjesto da svetu prodajemo plodove našeg znanja, mi u stvari poklanjamo samo naše mlade stručnjake. Posle završenog filološko-umetničkog fakulteta u roku sa prosjekom 9,5 i dvogodišnjeg čekanja bilo kakvog posla u struci, ja sam odlučila da odem iz zemlje i da prosto potražim sreću van granica Srbije. Znam da su to već učinile neke moje koleginice koje su odmah po dobijanju diplome spakovale kofere i otišle u Ameriku i Nemačku. Poznajem dosta mladih lekara iz moje generacije koji su već u Sloveniji i Norveškoj, na primjer.
Ivana ne napušta Miloševićevu Srbiju poput stotina hiljada mladi koji su odlazili početkom 90-ih, a to strašno vreme i breme oduvale su demokratske snage, pa je zato još teže shvatiti da za 15 godina nisu stvorili zemlju koju Ivana i njeni vršnjaci neće napuštati tražeći normalan život.
Ja sam u Srbiji imala jedan lep i kvalitetan život, dakle nisam bila ni na jedan način ugrožena, ali sam videla da nema nikakve perspektive i prosto ne želim da živim na račun svojih roditelja i sumnjam da će se u tom pogledu nešto promeniti i zato odlazim.
Kaže Ivana Milićević, biće potrebno mnogo vremena da se taj problem reši u Srbiji, koja je umeđu vremenu totalno deindustrializowana, ocenjuje za naš program Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
1989. 90. imali smo u Beogradu 242.000 radnika u industriji, a sada ih imamo oko 12.500. I onda kad tako nešto vidi, ostalo mi smo svesni toga, svi naši gradovi u unutrašnjosti su na kolenima, ekonomski skoro neodrživi, a ranije su u svakom od njih postojale fabrike koje su zapošljavale po 10.000 radnika. Tako da, kada se to pogleda, onda zaista je tako. Ali kako realizovati to što Kirby kaže, da izvozimo robu, a ne mlade ljude, tu je problem.
stvaranje mnogo boljih uslova za realnu privredu i njen rast, što će otvarati nova radna mesta, jedini je izlaz, ocenjuje Atanacković i ukazuje na problem jaza između potreba tržišta i obrazovnog sistema u Srbiji.
Ja često to govorim i nemamo obrazovanje na pravi način napravljeno. Tako da recimo kad privreda zapošljava nekoga ko nema dovoljno znanja, onda nema ni dovoljno produktivnosti. Mi iz ovoga ne možemo da izađemo tek tako. Potrebno je apsolutno razmišljati o tome kako da se taj problem ublaži. Međutim, neophodno je da jednostavno se naprave bolji uslovi za rad privrede i da onda je to kroz to praktično napravimo neki. Nema gotovih recepata koje bi se mogli primeniti pa da to bude sve onda u redu.
Nebojša Atanasković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja ujedno slovi kao mogući kandidat demokrata na predsjedničkim izborima 2016. zatražila je od State Departmenta da javno objavi njenu e-mail prepisku. Na ovaj se potez odlučila nakon što je Kongresni komitet koji vode republikanci, a koji istražuje smrtonosni napad na američku ambasadu u Bengaziju 2012. tražio sudski poziv za pristup e-mail komunikaciji Clintonove, priredila Biljana Jovićević.
Želim da javnost vidi moje mailove, odgovorila je na Twitteru Hillary Clinton kasno juče na poziv republikanaca za sudski nalog za pristup njenoj ličnoj korespondenciji u vrijeme dok je bila američka državna sekretarka od 2009. do 2013. Otkrivanje informacija da je koristila svoj lični e-mail dok je bila državna sekretarka izazvalo je brojne kontroverze, na što je ona tražila da ih State Department odmah objavi. Tražila sam od State-a da ih objave, oni su rekli da će razmotriti njih ovo objavljivanje što je prije moguće, dodala je na tweetu. Kontroverzu je otvorio Kongresni komitet kojeg predvode republikanci, a koji istražuje smrtonosni napad na američku ambasadu u Bengaziju, u kojem je 2012. ubijen ambasador Christopher Stevens i još troje ljudi. State Department sada provjerava da li je korištenje ličnog maila predstavljalo moguće kršenje federalnog zakona, iako su je prvobitno branili tvrdnjom da nema zabrane za korištenje ličnih e-mail naloga sve dok je sva prepiska sačuvana. Juče je objavljeno da je Hillary Clinton imala svoj sopstveni server kod kuće u Njujorku, a kao državna sekretarka nije imala vladinu službenu adresu, potvrđeno je State Departmentu za New York Times. Grupe koje nadgledaju rad vlade kao i bivši zvaničnici Nacionalnog arhiva i administracije za ovaj su mediji rekli da je korištenje privatne e-mail adrese i nemanje zvaničnog službenog naloga ozbiljan prekršaj. Drugi ukazuju na to da je samo lični e-mail nalog znatno ranjiviji na hakerske napade. Sve dodatno komplikuje izvještaj Associated Pressa u kojem se navodi da je jedan e-mail server u domu Hillary Clinton u Njujorku registrovan na ime Eric Hotham. Ovaj pritisak na Hillary Clinton stiže u trenutku kada se uveliko vjeruje da planira da se kandiduje u ime Demokratske stranke za predsjedničke izbore 2016. Korespondencija Clintonove o kojoj je riječ, a koju federalni zvaničnici tretiraju kao vladine podatke koji potpadaju pod federalne zakone, ima više od 55.000 stranica i ona ih je predala State Departmentu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije informacija da su u Kraljevu za pola sata jutros rasprodate sve karte za meč Davis Kupa između Srbije i Hrvatske. Oni srećni koji su uspjeli da ih se dočepaju pred blagajnom su čekali čitavu noć.
Čekali smo pola jedan, nas troje, posle su došli još par njih, tako presjećam sa što sam napokon uzela kartu.
Čekao sam od 15 do 1, sinoć. Mnogo mi je drago što sam dobio karte, pošto sam čekao i prošli put i izvisio sam zato što su zatvorili. Prodali su samo 20-30 karata, nisu više, ako priči da su prodali mnogo više.
Distribuciju i prodaju ulaznica prate kontroverze, pogotovo pošto je Novak Đoković, prvi teniser sveta, optužio organizatore za malverzacije, pošto su u ponedjeljak one navodno rasprodate za svega nekoliko minuta, a u istragu slučaja je uključena i policija. Sada vas podsjećamo još jednom na kraju emisije na najvažnije vesti. Zbog snega domaćinstva na Zlatiboru bez struje, vanredna situacija uvedena u Koceljevi. Trudnica preminula od gripa u Beogradu. Kod Smedereva otkrivena 22 emigranta iz Iraka. Policija sprovodi Branimira Glavaša u pritvor. I dalje se krši primjer je u Ukrajini, saopštili izbori u Kijevu. U Srbiji tokom dana pojačane padavine, sutra oblačno i hladno do 4 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.